Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egun on guztioi, 45 urte gaur, Gernikako estatutua bozkatu zela. Beraz, kontuak aterata, gaur egun, 63 urte edo gehiago dituztenek soilik eman zioten baiezkoa indarrean den autonomia estatutuari. Erabat betegabe eta zaharkitua dagoela uste dutenak asko. Imanol Pradales lehendakariak urteurrenarekin dio jauzi kualitatiboa behar dela eta benetako aldebikotasuna bermatu behar dela. Sare sozialetan zabaldu du mezua. Orduko espirituari eutsi eta euskal autogobernua hobetzeko eta zabaltzeko itun politikorako aukera badagoela dio Pradalesek. Eta hiru orratz proposatu ditu. Falta diren 29 eskumenen transferentzia gauzatzea, eskualdatu direnak zuzentzea eta berriak adostea. Politika gintzan urte urren hori izpide izango da zalantzari gabe eta Gasteizko legebiltzarrean gaurko kontrol saioan ere egingo zaio erreferentziarik. Horrekin batera, politika gintzan Iñigo Errejonen dimisioa da puntako. Lurrikara politikoa, askorengan dezepzioa eta matxismoaren omnipresentziaren jabetza hori guztiak eragin ditu Sumarreko Kongresuko bozeramalearen Errejonen dimisioak. Zenbait emakumekaren indarkeria matxista pairatu dutela jakinarazi ondoren etorri da dimisioa. Segituan aztertuko dugu sakon auzi hau. Azken orduko albiste bat, Bizkaitik sute baten berri izan dugulako Arrigorriagan industriagune batean piztutako sutea Urtzigartzia zedatu ditugu.
Bapartek gaueko 11ak pasata Arrigorriagako Atxukarro poligonoko pabiloi batean piztutako sutea dela eta oraindik ere lanean ari direla suhiltzaileak iskalitako pabiloian ez dago jarduera ekonomikorik, hala ere Jaurlaritzako segurtasun sailetik esan digutenez, sua beste bi pabiloitara zabaldu da, naiz eta ez dakigun kalteak zenbateraino jokoak diren informazio iritsiala jakinarazko dizuegu.
Gainerakoan etxeko kontuetan kaleko afari solidariorik etzen izan atzo. Egia auzoan Donostian Izaro Insausti egunon.
Egunon Iñaki.
Aldezarrean eta Amaran bai, baina Egian Debekuaren ondoren etzen izan babes elkarretaratzea egon zen.
Kaleko afari solidarioak taldeak iragarri du kalean bizi direnei otorduak ematen jarraituko duela beste tokiren batean bada ere.
Jarraituko ditugu afari hoiek ematen, zeren ezin ditugu 100 piko pertsona utzi afari bero hori gabe, baina ez dakigu oso ondo zer gertatuko den urrengo egunetan, zeren berez Debekua eman digute leku hontan, beraz beste leku baten emango ditugu, hori antolatzen ari gera, baina ez dakigu oso ondo urrengo egunetan ea beste Debekurik iritsiko zaigun.
Donostiako Egia auzoan 100 lagunen babesa jasodu kolektiboak udalaren Debekuaren ostean eta salatu dute udala euren ekimena kriminalizatzen ari dela. Udarak dio bere erabakian ez dagoela ez kriminalizaziorik ez da jarrera arrazistarik ere, Egian gora egin dutela azkenotan delituek nabarmen eta afarien bueltara gerturatutakoak direla kasu askotan delitu gileak segurtasuna dela eta erabaki hartzera bultzatu dituena.
Klima aldaketarekin eta transizio energetikoarekin kezka badago, hori agerian utzi du Ekobarometroak. Askok uste dute arazoari aurre egiteko erosotasunei uko egin beharko zaiela. Eta herritarren 48%ek ontzat joko lukete etxe ondoan berriztagarrien parke bat eraikitzea, beti ere inguru giro berme guztiekin bada. Gaur egun Euskadin energiaren 8% dator berriztagarrietatik, hortaz jauzi kualitatiboa egin beharra dagoela, dio Mikel Jauregi, industria eta transizio energetiko sailburuak.
Eztabaida lasaia eta zentzuzkoa izan dezagun berriztagarriek Euskadin izango duten edapenari buruz. Adostu ditzagun konponbide orekatuak eta implementazio ordenatua.
Goizeko 8:30etan aztertuko dugu gurean, energia berriztagarriek duten ibilbidea Mirari Antxustegi, Euskal Herriko Unibertsitateko kimika aplikatuko doktorea, eta Aitor Urresti, EHUko ingenieritza termikoko doktorea, espero ditugu Faktorian. Eta Estatu Batuetan, Bruce Springsteen. Kamala Harrisen aldeko botoa eskatu zentzun dugu, Trumpen inguruan berriz, berriena da, Elon Muskek beste 10 milioi euro bideratu dizkiola Trumpen kanpainari. 10 egun falta dira Amaia Etxeberria eta estatu dabiltza bi presidente gaiak.
Bai, ala da, Atlantan, Georgian, milaka eta milaka jarraitzaileen aurrean, Bruce Springsteenek argi esan du Kamala Harris eta Tim Walz babesten dituela eta eurei emango diela botoa, konstituzioan, zuzenbide estatuan eta emakumen eskubideetan sinisten duen presidentea nahi duelako. Mitin horretan parte hartu dute besteak beste, Barack Obamakek, Spike Lee zine zuzendariak edota Samuel L. Jackson aktoreak, eta denei esan die Harrisek lan eginez irabaziko dutela.
We will win. We will win.
Donald Trump bitartean Arizonan izan da azken orduotan. Kamala Harris garaituko duela ziur da. Eta inkestei dagokionez zer, ekonomiari buruz, Financial Timesek argitaratu duen azkenak dio, puntu baten aldeagatik estatu batuarrek nahiago dutela Donald Trump, uste dutelako Trumpekin hobe ibiliko direla estatu batuak ekonomiaren arloan.
Kamala Harris demokratak eta Donald Trump errepublikanoak aurkeztu dituzten ekonomia proposamenak eta batak irabazi, besteak irabazi, guretzako ze ondorio izango den, aztergai izango dugu gaur faktorian 9etatik aurrera, Arantxa Tapia eta Elena Frankorekin. Euskaraldiaren laugarren edizio ere, izpide da, estreineko zudaberrian egingo da datorren maiatzaren 15-etik 25-era eta bart aurkeztu dute.
Hizkuntza ohiturak aldatzeko 11 eguneko ariketa sozialaz gain antolatzaileek data hori ezarago joango den euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua sortu nahi dute, euskaraldia ulertu, ikusi eta bizitzeko modua aldatzeko proposamena eginez. Bere hala espero dugu gurekin Goiatzurkijo koordinatzailea.
Eta kiroletan ze gau europear dotorea euskal taldeentzat biribila izan da Europako lehiaketetan gaua Jon Altuna egunon.
Egunon Iñaki, lautik lau Atletikek bat eta utzi irabazi dio Slavia Pragari. Nico Williamsen golak, Julen Agirre Zabalaren geldiketek eta San Mamesen bildutako 47.000 zaleren bultzadak eman dizkiote puntuak Atletiki. Realak lehenengo garaipena lortu du Europa Ligan, bat eta bi menderatu du Maccabi Belgraden. Pachekoren eta Sergio Gomezen golek Reala aurreratu duten arren, azken minutuetan sufritu egin dute txuri urdinek. Saskibaloian Baskoniak hirugarren garaipena lortu du Euroligan, 23 puntuko aldeaz irabazi dio Alba Berlini uesan, eta Eurokapen IDKak urrengo fasera selkatzeko aurrera pauso eman du Grezian, Proteas Boulas mendean hartuta.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepidetan, Amaia badago arazorik.
Arreta eskatu du oraindik ere segurtasun sailak, Legazpin AP636 errepidean errei batek itxita jarraitzen duelako. Auto batek eta furgoneta batek istripua izan dute puntu horretan, furgoneta irauli eginda eta lagun bat zauritu da. Istripuaren ondorioz, auto pilaketak sortu dira inguruan. Gainerakoan, kontuz gideatzeko oharra urputzuak egon litezkelako errepidean.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Naiara Barredo Euskalmet egunon.
Kaixo egunon.
Euritxu hasi dugu ostirala, goizaldetik zaparrada mardulak batean eta bestean, eta ondoren orduetan ere hala segiko du, ala?
Bai, batez ere goiz partean, euri egiten jarraituko du, eta orain arte bezala tarteka zaparrada mardul xamarrak bota ditzake. Arratsaldean pixkanaka frontea ekialdera mugitzen joango da, beraz, mendebaldean behintzat, Bizkaian, Araba mendebaldean, Gipuzkako leku gehienetan ere, aterruneak luzatuz joango dira, baina ekialderago, Nafarroan, batez ere Nafarroa ekialdean, barratsaldean oraindik ere zaparrada giroarekin jarraituko dugu. Gauzak horrela, gaur temperatura dezente jaitsiko da atzokoarekin alderatuz, aire hotzagoa sartuko baita, eta era horretan ba, gaur eguerdin guruan neurtuko dugun temperatura 15 eta 17 gradu arteko izango da. Beraz, giro euritsua batez ere goiz partean, arratsaldean berriz euri gehien Nafarroan espero dugu, eta esan bezala freskatzera egingo du nabarmen.
Eta asteburuan?
Ba, asteburuari begira, egia da iragarpenak egunez egun aldatzen ari direla, baina momentuz ditugun datuekin, ba, asteburuan giro ez egon korrarekin jarraituko dugu, zaparradekin ere bai, eta temperaturan baldaketan dire gabe. Izan ere, atmosferako goi geruzan, aire hotza izango duen depresio bat igaroko da, penintxularen iparraldetik hegoaldera. Eta horrek, hartuko duen ibilbideak, ba, erabat baldintzatuko du giroa gurean. Printzipioz, euria espero dugu, bai larun batean eta baita igandean ere, eta orokorrean iparri zurialdean astelenen espero dugu litro gehien pilatzea, batez ere kostaldetik gertu. Depresio horren posizioaren araberakoa izango da pilatutako eurikantitatea, baina leku batzuetan batez ere ekialdean ez dugu baztertzen kantitate hori esanguratsua izan daitekenik. Tarteka iparraizea ibiliko da eta gauzak horrela asteburu osoan temperaturak 20 gradu azpitik egoten jarraituko du.
Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur urriak 25, 8 eta 10 minutu.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.